Tak, vážení přátelé, dobrý večer. Vítám vás na dnešní přednášce Bylinky má láska. Dnes si budeme povídat nejenom o bylinkách, ale i o alternativním uzdravování. Kdy nás mohou bylinky pomáhat, pomoci a kdy ne. Proč někomu dělají dobře a někteří lidé na ní mají alergii. Podíváme se i na záhadné bolesti, nemoci a jejich alternativní způsob uzdravování. Probereme samozřejmě i babské rady, nakolik jsou účinné a nakolik je to jen pověra. Součástí přednášky bude i současné téma koronavir a jeho mutace. Tato přednáška, nebo vůbec soubor přednášek, by vám měl poskytnout vlastně klíč ke dveřím, které chcete otevřít. Protože víte, že každá duše potřebuje svůj čas zrání a také potřebuje údržbu. A nemoc vlastně začíná nejenom bolením břicha nebo kloubu, ale začíná smutkem, ublížením nebo nějakou křivdou anebo neustálým tlakem depresí. Za ta léta už vím, že je potřeba vždycky najít příčinu, aby se mohl uzdravit tělo a vlastně odstranit ten důsledek. A proto pokud máte obtíže, je dobré přijít v době, kdy bolaví duše, než vlastně začne bolavit tělo. Pokud se to vlastně spojí, tak pak už je to na dlouhé uzdravování, protože napřed se musí jde do pořádku bolavá duše, protože ta je v akutním stavu a pak teprve se řeší následky, které vlastně má fyzické tělo. Vlastně ty problémy stresové nebo toho napětí se někde usadí v nějakých orgánech. No ale pokud potom přijdete v době, kdy už je, řeknu, v akutním stádiu jak tělo, tak duše, tak bohužel pak už nemohu pomoci. Protože mozek a jeho vibrace jsou napojeny něco jak na chybný procesor, který si nechce nechat říct, prostě už je rozhodnuto. Takže pokud jsou problémy, je vždycky dobré je vyřešit čas a neházet to někde, až bude čas. Až si udělám čas, nebo až všechno selže. Takže ne. Vždycky je to volba a vždycky je to rozhodnutí. Jsou lidé, kteří věří klasické medicíně, jsou lidé, kteří věří alternativní medicíně, hlavně prosím vás, nemíchejte všechno. Mám hromady klientů, zvlášť starší generaci, která vlastně nadává na lékaře, vyzkouší všechny možný, řeknu, prostředky a všechno to, co jim poradil pan primář, protože si myslí, že by jenom pan primář je hlava pomazaná. Naopak já mám zkušenosti, že běžný lékař, který je dennodenním praktikem, většinou toho umí daleko víc a vlastně i jako operatér je daleko šikovnější, protože, jak se říká, má to v ruce. Pan primář, ne, že bych mu chtěla sahat na jeho titul, ale většinou je to člověk, který musí pořád jenom studovat, psát nějaké, řeknu, eseje a výzkumy, takže on moc na praxi nemá čas. Takže chci jenom říct, že až tohle, řeknu, oběhne tento človíček, tohle kolečko a vlastně stane se, že mu poškodí kde co, pak teprve začne hledat alternativce a alternativní způsoby léčby. Nejhorší je, když to začne všechno kombinovat a míchat dohromady, tak většinou si ještě ublíží. Samozřejmě chyba není nikdy na jeho straně, chyba je vždycky na straně alternativního léčitele. Do budoucna by bylo dobré, kdyby se oba tyto obory spojily. Protože příroda nám dala kolem nás všechno, co potřebujeme a poznatky vlastně, řeknu, těla, kteří mají lékaři, taky nejsou k zahození. A tak by bylo fajn, kdyby se tyto obory do budoucna propojily, což v podstatě zatím je to, řeknu, taková hodně světlá a daleká budoucnost. Protože je to někdy o tom egu, že nechce ustoupit ze zaběhlých nějakých, řeknu, pouček a příruček. A říkám, podstata alternativního léčení je hledat příčinu a pak hledat ten důsledek nebo následek. U klasické medicíny tam se to neřeší, tam se řeší, co s tím následkem. Tak, víte, že každý máme svou krevní skupinu, muž, potom žena, dítě, jiná mentalita. Dále musíme vlastně poslouchat fáze, jako je jaro, léto, podzim, zima. Takže dělat třeba, řeknu, ozdravné kůry v létě nebo v zimě je úplně špatně, protože víte, že říkám, že v zimě tělo spí, potřebuje klid, jídlo a odpočinek. Co se týká předjaří, tam jsou zase dobré všechny možné očistné kůry. No a v létě bychom tomu tělu měli popřát takovej, řeknu, lehké hraní se sluníčkem, takovou klidovou formu, kdy ta duše si nabere sluníčko a pohodu. Vynechat všechny možné minerály, vitamíny, tak aby si to tělo trošku poradilo samo. No a co se týká, zase řeknu, podzimu, tam je potřeba vlastně ještě vyčistit třeba nějakou špatnou stravu, třeba ucpané cévy, bolavé kosti, klouby, než přijde zima, aby to tělo bylo vlastně připraveno jakoby k zimnímu spánku. Dobré je také vědět, že každých 7 let jsme nový člověk. Kompletně se nám vymění krev. Děje se to po 7 letech a v podstatě nebezpečí číhá, kdy začne první rok nové krve. To znamená, že řeknu, 7x3 je 21 letý člověk, pokud v roce 22. roku začne mít zdravotní potíže na začátku 22. roku, tak vlastně ty zdravotní potíže bude mít celých 7 let. Takže všichni si napočítejte svůj věk, ve které jste v řeknu fázi a dejte si pozor na řeknu váš věk, kdy vstupujete do nové krve. Jo? Takže násobky 7. Samozřejmě nepočítejte s tím, že když jste třeba v srpnu, já nevím, 3. srpna, takže můžete lumpačit do 2. srpna a od 3. už budete dávat na svý tělo pozor. Ne, ne, ne. Tam se většinou musí už řeknu ten proces, řeknu takové nějaké kontroly těla a uzdravování začít minimálně 3-4 měsíce, než vám nastoupí nová krev. Jo, takže v podstatě, pokud jste, řeknu, narození v prosinci, tak si odpočítáte zhruba 4-5 měsíců, to znamená, že nejpozději někdy v srpnu, září musíte začít řešit svoje zdravotní potíže, protože ne všechno jde hned a to tělo vlastně na tu, řeknu, na ten nový 7letý život musí být připraveno a vyčištěno. Takže to je jenom taková moje rada. Jinak, co se týká, řeknu, časové úsečky, takže u dětí, nebo řeknu, do 7. roku života je, co se týká pro zdravý organismus, nejdůležitější nebo nejdůležitější fáze v našem životě. Bohužel nejsme závislí sami na sobě, ale na rodičích, kteří se starají o naši výživu a vzniká hromada chyb, které se potom projeví ve stáří kolem třeba 30-40 let. Takže opravdu, pokud někdo má zodpovědný přístup k dětem, měl by si nastudovat vlastně vývoj zažívacích orgánů ledvin dětí, tak aby v podstatě jim to, co dělá, bylo ku prospěchu a aby vlastně nepoškodilo svoje vlastní děti. Potom řeknu, mám takovou fázi do 30 let, tomu říkám období růstové, kdy to tělo v podstatě jenom roste a vyvíjí, ale tady v tomhle období se dá ledaco změnit. Dá se změnit i, řeknu, hromadu potíží, které jakoby byly v dětství nebo které vznikly tomu človíčku ne vlastní vinou. A to je takové boží spravedlivé, tomu vždycky říkám, že to, co v podstatě někdo pokazil, my ještě můžeme, řeknu, do těch zhruba 30 let napravit. Proto tomu říkám období růstové, kdy můžeme vlastně to tělo, řeknu, urovnat, ať už od nějakých alergiích nebo nějakých, řeknu, zdravotních větších obtíží. Potom, řeknu, od těch 30 do 50 let, tomu nazývám to čas na poslední změny. Pokud chceme něco měnit, tak na to máme opravdu zhruba do 50 let. Neberte mě úplně za slovo, není to úplně přesně na rok. Řeknu, někdo už je, řeknu, má to tělo zhuntované v 48 a někdo ještě v 55 má tělo v dobré kondici. Takže zhruba v rozmezí kolem toho 50. roku, pokud řeknu, se nám začaly skládat nějaké zdravotní obtíže, tak je nejvyšší čas něco začít měnit a překopat celý jídelní lístek, udělat si na sebe čas, udělat si třeba i se mnou kontrolu toho těla, co mu chybí, co nastavit, jak přijmout jídelníček. Rozložím vám i pitný režim, protože přelívat neznamená být zdravý. Každý tělo je jiný a není zapotřebí ty ledviny zatěžovat tím, že se člověk přelívá, anebo třeba řeknu, málo zase pije. A nejhorší možná varianta je, nemám celý den čas a pak jdu pít až večer z práce. A možná ještě horší než tady to je varianta, že vlastně jeden den vypiju litr a druhý den si vzpomenu, že jsem vlastně málo pil a vypiju 2,5. Odepíšete si ledviny. Oni to budou chudinky malý chvilku snášet, ale pak si úplně odbouráte. Protože tak jak u dětí, když chcete mít klidné děti, tak potřebujete nastavit pravidelné jídlo, pravidelné pití a pravidelné spánek, tak i tady vlastně u našich ledvin je potřeba vlastně udržovat v nějakým, řeknu, v nějaké kondici pitného režimu. Můžete to samozřejmě lišit, jak je letní období, zimní období, ale ty výkyvy, řeknu, běžného pitného režimu by neměly kolísat více jak o 2 deci plus nebo více jak o 2 deci minus. Samozřejmě v letním období, nebo když sportujeme, tak je tam povoleno třeba vypít při nějakém tom sportu o nějaký třeba půl litru víc. Ale řeknu, řeším teďko zdraví jednoho sportovce a ten má tak rozhozený pitný režim, že to je neskutečné. A navíc jim tréninky mají večer a místo, aby už to tělo odpočívalo a regenerovalo, tak on ho jde vlastně huntovat sportem. Takže chci jenom říct, pokud máme tělo rádi, první, na co si musíme hlídat nebo co je potřeba, s kým se skamarádit, jsou naše vlastní ledviny. Hýčkat je v suchu, v teple a pravidelně je zavlažovat. Potom od těch 60 let, tam v podstatě plus minus, se můžou dít, řeknu malé nebo procesy malých změn. Takže od 60 let můžeme mít procesy malých změn, které nám mohou pomáhat, aby to tělo v podstatě, aby jsme se cítili dobře a žili si ještě svůj aktivní život, protože víte, že teprve po 60 letech skončíme s tím běsněním a rozlížíme se kolem a říkáme si, sakra, neměl by být čas trošku taky něco žít. Samozřejmě nepočítejte s tím, že v tomhle věku po té 60 dostanete nový kluby. Pokud jste jídlo solili, ještě k tomu nepili, můžete mít travma, můžete mít potíže s ohybností. Je tam většinou, je tam hromada usazených solí, to jsou ty grilovací klobásky nebo to uzené a nerovnoměrná samozřejmě zátěž. Ale tak bych mohla říct zrovna další potíže, jako je třeba cukrovka nebo nemocí srdce a tak dále. Prostě s tělem se musí začít pracovat dřív, pokud začínají příznaky. A jakmile se těch problémů tam naskládá hodně, tak víte, že co mám řeknu starší klienti, tak dokážu to tělo udržet v rovnováze, tak aby řeknu, i když občas zabolí, tak to zase trošku srovnáme, ale bohužel nové tělo už nedostaneme. Nikdo. Ani já, ani vy. I když se to nezdá, tak v každém věku, opravdu v každém věku zdůrazňuji, je dobré začít cvičit. Nedávno jsem se trošku do toho dívala, zajímala jsem se, na tom internetu je hromadu cvičení, kdy opravdu děláte jednoduché cviky, ale tak, aby se to tělo prohřálo, abyste se začali potit, rozproudili krev, cévy. Samozřejmě nebudete cvičit 30 minut, ale začnete třeba 2-3 minutkama. Uvidíte, že se odlehčíte neskutečně, nabedete trošku i svalové hmoty a budete se cítit takový lehký a neunavení. Takže cvičení může začít v jakémkoliv věku. Jsou tam samozřejmě různá cvičení, nedoporučuji nějaký rychlý aerobik, protože to nedáte, ale dívala jsem se na pro určité věkové skupiny a opravdu jsem tam našla cvičení, která jsem si sama vyzkoušela, protože víte, že já vždycky musím vyzkoušet všechno na svém vlastním těle. A tyhle cvičení jsou fakt účinná. Člověk se, řeknu, zbaví jakoby toxinů z těla, zpevní trošku svalovou hmotu a mírně se udrží v kondici. Nepotřebujete zubnout na měsíc 40 kg, že? Je to nezdravé. Takže hlavně, co je nejdůležitější, je vnitřní rozhodnutí a smíření se s tou danou situací. Takže žádný smutek, žádný stres. Všechno se dá v podstatě napravit, všechno se dá zvládnout. A někdy otázka taky je to, jestli ta nemoc, nebo to, co se nám stalo, ať už je to úraz, jestli to není jenom, řeknu, upozornění nebo zastávka na něco, čeho si máme všimnout. Možná nás to má hodit úplně jiným směrem. A pokud běsníme, běháme z práce do práce, nemáme čas si něčeho všímat. Ale víte, že když je člověk nemocný, jak se říkají průvodci, nemoc hlavně léčí duši. A pokud duše uvidí nový směr, tak možná, i když v té dané chvíli se vám to zdá bolestivé, smutné a nespravedlivé, tak možná vám to otvírá bránu někam, kde budete šťastnější, radostnější a spokojenější. Takže, jak se říká, každé zlo je pro něco dobro. Tak, proč jsme obézní? Nebo proč jsme převážně obézní? Ještě bych začala. Protože hladovíme. I když se to zdá divně, teď jsem potěšila milovníky jídla. V našich potravinách je strašně málo výživných látek a v podstatě, i když se teďka propaguje takový ten zdravý životní styl, prostě hodně syrové zeleniny a syrového ovoce, můžu vám říct při mých zkušenostech, že jsem nenašla zeleninu a ovoce, které by bylo, řeknu, jídlem po celý rok, protože tím, že se všechno strhá zelené, tak spíš bych řekla hlavně ovoce, to je pro zdraví škodlivé. Za nás, jako řeknu v mlátí, když si člověk oloupal pomeranč, na který se musela vystát fronta, tak ten pomeranč byl sladionky a dobrý. Dneska slupka je jedovatá, protože postříkaná pesticidama, aby to nesnilo. Dužina je nestravitelná, protože není dozrála. A kyselost, která je vlastně v citrusech, je tak silná, protože to samozřejmě to ovoce pořádně nedozrálo, trhá se zelená, je tak silná, že vám způsobí kopřivku nebo jako prokyselení nebo překyselení žaludku a výrážku třeba nebo i ekzémy po celém těle. Takže čím dál více budeme muset začít dívat na to, co jíme, a já třeba citrusy teďka, co se sem vozí, vůbec nedoporučuji. Řeknu, zlatá česká příroda, opravdu Bůh vás zasadil, řeknu, do nějakého prostředí a dal vám všechno, co potřebujete. Jablíčka, hrušky, nenahraditelná věc. Meruňka je nedoceněné ovoce, které bude mít do budoucna ještě velký význam, protože obsahuje látku, která je proti rakovině nebo působí dobře na rakovinné buňky, akorát se o tom nesmí moc mluvit. A samozřejmě švestky, které se dají, řeknu, překapat i do tekutého stavu a v zimě nám pomáhají zábaly na krk od různých výroz a nachlazení. Takže střízejte jenom to, když je člověk, řeknu, obézní, tak to je proto, že si nedokáže rozdělit pravidelnou stravu. Fakt tělo musí pravidelně 5x denně jíst. Nemusíte, jako samozřejmě, že se člověk nesmí přejídat tuky, jo? A když už používá tuky, tak v podstatě by neměl nějaké jednoduché, jako, nebo řeknu, nějaké nekvalitní tuky, jako jsou margaríny a tak dále. Máslo klasický, slunečnicový olej, žádný výdobytky, řeknu, moderní doby, jako řepkový olej a podobná, řeknu, podobné hnusy. Takže klasické máslo vám nemůže uškodit, klasické sádlo vám nemůže usodit, slunečnicový olej lisovaný, olejový olej lisovaný ze studena také vám nemůže uškodit, ale je potřeba si to rozvrhnout do 5 pravidelných dávek. I kdybyste, řeknu, neměli čas, potřebuje něco vyřizovat, šupněte si třeba cerální tyčinku do kabele, ale nenuťte to tělo vyhladovět, protože pokud ho necháte půl den hladovět, tak se stane to, že ono si to pamatuje, mozek je chytrá databanka, a potom vám všecko, co sníte, bude ukládat na tuky, protože si bude říkat, sakra, sakra, Bůh ví, kdy mi zase nedá najíst, Bůh ví, jak dlouho budu hladovět, co když to místo půl dne bude den nebo dva, a to já teda nechci. No a tak vlastně všechno si bude ukládat na tuky, jakoby na horší časy. Tak jak když si velbloud ukládá vodu do těch hrbů. Takže neukládat si žádné tuky, pravidelně to tělo zásobovat jídlem a tak, jak už jsem říkala, voda všechno rozpustí a vyčistí, ale ne z vodovodního řádu. Ve vodovodním řádu, tam je takový chemický koktejl, který v podstatě vám sice vydezinfikuje kvalitně střeva, ale to už zrovna můžete vypít savo. Takže snažit se čas od času udělat něco pro sebe, dětem vůbec nedávat vodu z kohoutku, radši kupovat balenu, i když její kvalita taky není úplně nejšťastnější, ale pořád je to lepší než to, co teče z toho vodovodního kohoutku. Jsou tam dezinfekce, je tam chlor, jsou tam odbarbovadla, jsou tam čistidla, já nevím ještě Bůh ví, co tam dávají. Takže studánka, studna, jakákoliv po babičce, byť by byla voda trošku železitější, úplně super. Potřebujeme k životu vodu, voda je základ. A říkám, průměrně člověk by měl vypít, řeknu dítě, 10 let zhruba kolem, řeknu 1,2. Malé děti do těch 2 let by měly tak těch 700 ml a dospělý člověk podle váhy, samozřejmě podle pohlaví, řeknu od těch 2 litrů maximálně do těch 2,5. Jenom pro přehled. Tím, že jíme nekvalitně nebo tím, že hladovíme, že ta strava neobsahuje ty minerální věci, které má obsahovat, já jakoby podrobně o tom mluvím přednášce o zdraví, tak si to otevřte a poslechněte, protože tam mluvím právě o tom, že to tělo pak má tendenci si dělat větší zásoby, protože z té potravy nemůže vyluhovat nic, co by mu přineslo právě ty minerály a vitamíny. Všechno nespraví ten ovocnou kaši. Jo, potřebujeme vlastně trošku víc těch, řeknu, látek do toho těla dostat. Jedna z super potravin, nejsou to ani či jasemínka, ani goja, ale je to klasický obyčejný tvaroh. Tvaroh nebo kiška. Naši předkové neměli tolik problémů, oni měli jiný problém jako kvůli hygieně, ale neměli tolik problémy, řeknu, se zažíváním tolik problémů, protože oni jedli hodně kyšku a hodně tvaroh. Bylo to základ vlastně jejich stravy. K tomu samozřejmě brambory. Maso je sice super věc, ale tělo docela zatěžuje a mně se stává, že malé děti teďka jsou hodně na mase. řeknu do roku a půl, by to dítě skoro to maso mělo jíst opravdu jenom výjimečně. A potom řeknu pro děti, to maso je vhodné asi tak fakt jednou maximálně týdně. Radši ryby, luštěniny, hodně vajíčka. Protože se to těličko to nespracuje, uvolňují se toxiny. Ty toxiny jdou vlastně, ovlivňují činnost jater, pak ovlivňují činnost mozku a děti mívají právě veškeré tady ty problémy nebo ty syndromy, které v podstatě, nebo ty novodobé syndromy, které jsou. Ale o dětech si necháme zvlášť. Obráceně, když je někdo hubený, tak tam v podstatě není dobrá psychika. Ten člověk, jak já vždycky říkám jednoduchým výrazem, je upjatý. Co to je upjatý? Upjatý není nadávka, to je spíš o neustále sebekontrole, o neustále nespokojenosti se sebou samým. Jsou lidé, kteří pořád se sobě sami nelíbí, nebo jsou nespokojení s tím životem. A vlastně pořád se snaží, řeknu, bičovat. To je, když vezmete poutníka, který se neustále bičuje nějakými trnovými větvičkami, tak aby vlastně trpěl. Tihle ti lidé totiž mají stažený žaludek z toho, z té nervozity a neurozy, protože chcou mít všechno perfektní a dokonalé. A potom špatně tráví a tam si poškozují vlastně celý ten trávicí trakt a hubení lidé mají většinou problém s nadledvinkami. To nadlvinky ovlivňuje hormonální, řeknu, činnost. A to je právě proto, že potom vznikne vlastně hormonální nerovnováha a to tělo potom už ztratí tím stresem, vlastně vytvoří ten nerovnováhu v nadledvinkách a vlastně pak se to začne projevovat v oblasti zažívání. Proto ti lidé jsou hubení, jecní cokoliv, prostě pořád jsou hubení. Je to přes příliš tlaku, přes příliš napětí. Já to musím zvládnout, já musím tohle nebo tamto. Jak říkají průvodci, dokonalí lidé jsou protivní a je lepší zůstat chvilku občas s nohama na zemi a hrát si s tím, co přichází, odchází a občas je potřeba z té hlavy prostě něco pustit. Jo, jak říkají průvodci, dokonalí lidi jsou otravní. Takže opravdu se s těmi potraviny dá hrát tak, aby jsme se fot nemuseli dojídat cukrem. Já to řeknu takhle. Když máte dobře rozloženou stravu na 5x denně, tak nemáte pocit nebo chuť na sladké. Tak se pozná i u dětí, že vlastně je dobře položená strava. Pokud máte pocit, že po jídle se musíte dojíst něčím sladkým, nebo i děti se vyžadují hodně sladkého, znamená, že jim v té stravě něco chybí, že je špatně rozložená strava. Není to o nějakých biokvalitách, je to o špatně položené stravě. Jo, možná jim chybí třeba víc luštěniny. Trošku víc třeba tuku. Tak, samozřejmě z našich, řeknu, zdravotních obtíží nebo řeknu ze špatných potravin a špatného trávení vznikají vlastně další alergické věci. Ale říkám, alfou a omegou našeho těla jsou ledviny. I když se to nezdá, ledviny. Pokud máme nějakou, řeknu, starost, jak se říká, stres vytváří schůdek k nemoci, tak existují vlastně jakoby antistresové terapie. Víte, že v Americe dneska každý má nějakého psychologa nebo psychiatra. My jsme jako Slované to vždycky řešili prací v lese nebo kolem domu, což bylo, spojilo se, řeknu, užitečné tím, co nám pomáhalo. A terapie je vlastně o tom najít sebe a přiznat si jakoby ten pohled, jo. Někoho z něčeho viním, ale musím se podívat, jestli ta chyba není ve mně, jestli k tomu nepohlížím třeba na toho člověka, netlačím ho k něčemu, co on nechce. Tam jde třeba i o to, že ne všichni jsou, řeknu, na určité výši. Někdo má pomalé, jak se říká, zapalování, někomu třeba něco ani nedojde, nemusí vám chtít ublížit. Někdo je třeba tak strašně jednoduchý a má tak jednoduché dedukce, že z něho třeba úplně šílíte. Ale přijměte to jako člověka, jako že ho nezměníte a neznažte se žít jeho život a přizpůsobovat se k tomu, jaký on je. Je nějaká společnost, já se jdu přizpůsobit, aby v ní přežil. Jenomže já jsem vnitřně jiný a pokud se začnu přizpůsobovat, tak mi to způsobí minimálně neurozu. Jo? Neřeknu, že žaludeční vředy rovnou. Jo, takže snažte se být sami sebou. Každý člověk je jedinečný a proč, když někdo něco vymyslí, proč by to všichni měli opakovat anebo chtít mít to samé. To není dobré. Jste jedineční, každý je v něčem dobrý, je to různorodé a proto to lidství takhle musí být. Hlavní příčinou vlastně řeknu, všeho jsou, řeknu, toxiny, tak jak říkám, vznikají hlavně ze stresu a pak nám vlastně to tělo obtěžují na různých místech. První, co se musí naučit, je vypouštět negaci. a přijímat negaci, že nám něco má ukázat a jak se říká, že každé zlo je k něčemu dobré. Jo? Někdy vám to opravdu může otevřít jako bránu a posunout ke šťastnějšímu životu, i když v té dané fázi to zrovna nevypadá. Teď trošičku teda se vrátíme k bylinkám. Čem nám mohou bylinky pomoct? Mě strašně vadí to, že Evropská unie zakázala poskytovat veřejně informace o bylinkách. Vím, že v tom je zřejmě asi záměr, protože jenom chemie je ta správná, protože na ní se dá zbohatnout, na bylinky, které se někdo vypěstuje, no na tom asi by se těžko dalo zbohatnout a není to žádoucí, ale zase řeknu obráceně, nemůžeme si myslet, že když pravidelně piju bylinné čaje, že budu zdravý. Pozor na to. Je opravdu málo bylin, možná by se dali spočítat na jedné ruce, které můžete pít, řeknu, častíc nebo dlouhodobějc. Ale i tak to nedoporučuji. Samozřejmě nejlepší je klasická voda, jo, kterou v podstatě pro ty jemnější žaludky, jako mám já, je dobré ju, řeknu, zakapat citronem nebo do ní vhodit kousek ovoce, tak aby se jí struktura vibračně trošku zjemnila. Ale nepijte preventivně bylinné čaje, protože až budete opravdu nějakou bylinku potřebovat, tak vám nezabere. Protože to je, jak když se alkoholik bude furt dávat deci, řekne, já si dám každý den deci rumu, teď to mám pod kontrolou. Nemá to pod kontrolou. Už se na to zvykne, vytvoří si na to v podstatě k tomu nějaký vztah, bych řekla zhoubný vztah. Tak tenhle ten vztah může být právě k těm bylinám. Tak jak říkám, nic se nemá přehánět a berte bylinky jako lék. Říkám, škoda, že na tom internetu se víc nepíše jako o skladbě těch bylin. Myslím, že se dá dobře ještě najít na Wikipedii, kde k tomu nejsou různé pohledy různých, řeknu, propagátorů, kteří si propagují svoje výrobky. A takže na Wikipedii, anebo kdo má možnost si ještě sehnat od pana Janči všech jeho 5 dílů bylinky, což jsou taky ty bílé knihy, má to rozdělené na 5 dílů a tam je opravdu o těch bylinách napsaný úplně všeho. Já ty knížky mám taky od něj, mám je ráda, protože když si s ničím nevím rady, tak se tam vždycky kouknu. Pamatujte si, že jsou vždycky jako módní výstřelky, jako kustovnice čínská nebo chia semínka. Když porovnám kustovnici čínskou, tak v podstatě u nás neroste. A řeknu zase, vyšší moudrost udala do oblasti, kde je potřeba hromadu, řeknu, vitamínu C. Tak fajn, mají tam svou kustovnici čínskou. Ale my zase co máme? Rakitník. Rakitník řešetlákový. Takže v podstatě nehledejme v cizině, že to, co je cizí, je vždycky nejlepší. Tak jak říkám, jsme zasazeni do určité oblasti a trhat bylinky je dobré v té oblasti, nebo používat ten zdroj těch vitaminů a minerálů je dobré z oblasti, ve které jsme se narodili. Není důležité, ve které žijem, pozor, ale ve které jsme se narodili. Protože ta energie je spjatá jakoby s matkou, s přírodou. A když to řeknu laicky, tak člověk si vystačí s 20 bylinami, který v podstatě může používat na různá svá, řeknu, na různé své neduhy. A řeknu vám hnedko, do jaké, řeknu, fáze to dělím, tak abyste se to v tom trošku jakoby vyznali. Rozdělíme si tělo. Já vždycky říkám na mých přednáškách, berte si tušku a papír. První oblast je hlava. Na hlavu existuje na uvolnění migrén, na v podstatě uklidnění. Já znám asi přes, řeknu, 400 bylin a mohlo by se asi najít další a další a vždycky, když je studu jako podrobně, tak zjistím, že obsahují třeba, řeknu, kopretina řimbaba, která je úžasná jako na migrény. To stejný, řeknu, složení má, když míchám třeba chmel, chmelové šišnice. Takže v podstatě mají skoro podobnou skladbu. Takže říkám, těch bylin je vždycky celá škála, tak aby když dojde jedna, tak aby jsme ji nahrali druhou, protože někdo počítal s tím, že se tady budou měnit klimatické podmínky a že některé druhy rostlin a zvířat tu budou a některé ne. Takže vždycky říkám, je to taková boží pojistka. Takže rozdělte si věci na hlavu, takže dobré doma mít něco na takový stres a uvolnění, zvlášť dnešní teda době. Potom další oblast, kterou zahrnuju, jsou plíce a průdušky. Tam je zase dobré mít něco, co odhleňuje. Každý si samozřejmě může najít svou bylinu. Já vždycky říkám, ochutnejte si čaj z té jednotlivé byliny, když vám nevyhovuje. Třeba řeknu, začlením se mám často bolavé, zahleněné průdušky, kašel. Tak si v herbáři najdu třeba řeknu jitrocel, diviznu list, diviznu květ, lípu, bez a podívám se, nebo šalvy, a podívám se tady na tyhle ty byliny a vyzkouším si z jich čaje a budu se řídit pocitově. No tak si vlastně řeknu, namíchám směs nebo vezmu si jenom tuhle bylinku, která by mě měla při první řeknu pomoc s těmi plícemi a průduškami. Pak třetí oblast, na kterou se zaměřte, je žaludek a zažívání. Jo, takové to špatné trávení, bolesti v oblasti žaludku, křeče, může do toho samozřejmě patří i střeva, takže různé střevní problémy, ať už je to zácpa nebo průjem. Zase, čekanka, puškvorec, rozrazil, kořen pampelišky, v podstatě hromadu bylin, které vlastně zase mají skoro podobná složení, takže neprohloupíte ani jedním. Další oblast jsou ledviny. Ledviny a močové cesty. To je zase takový kruh, který dávám dohromady. Tam samozřejmě zase jsou, řeknu, bylinky, které pomáhají čistit. Jako je konopice pířitá, zlatobíl, kokoška pastuší, tobolka. Takže vybrat si jenom rostlinku, která se mi dobře pije, která mi dělá dobře. Čtvrtá oblast jsou játra. Jsou lidé, kteří se pravidelně dopují o stropestřec mariánský. Taková oblíbená rostlina. Když máte jenom semínka a budete je políkat, tak to vám projdou jenom traktem a ne, vůbec se nerozpustí, protože mají pevný obal. Když je rozsekáte na kaši, tak jsou neúčinná už, takže se musí jenom lehce drtit. Jo? Lehce drtit, jako trošku přeseknout. A hlavně, s ostropestřecím nehraje. Ne, protože ostropestřec mariánský vám může pomoci, ale můžete se taky z něho otrávit. Můžete si udělat úplně si odbourat játra. Je to kůra, tak jak říkám, a neměla by přesáhnout jednou za rok 3 týdny. Nejlepší je tak v jarním období, a vždycky říkám tak jednu čajovou žličku do snídaně, do jogurtu, jenom na 3 týdny, jenom v jarním období březen, duben. A pak to zase odložit. A kdo má, řeknu, nějaké vředy, nebo potíže, řeknu, špatnou průchodnost střev, nebo se mu střeva zahleňují, tak vůbec ten ostropestřec nedoporučuji. Ale zase jsou další, řeknu, i černá řepkev, dobře, ne řepa, řepkev černá, jsou z toho extrakty, ty strašně dobře působí na zažívání, takže věcí máme kolem hromadu. Další, pátá část, oblast, jsou pohlavní orgány. Pohlavní orgány, kterou spojuju i s hormonikou z štítnictví. Protože někomu se trvale dělají třeba záněty nebo má problémy, ať už muž nebo žena s pohlavními orgány a vždycky jsou to věci, řeknu, které jsou spojeny i s hormony. Takže tam existuje taky hromada rostlin, které tady moc nechci jmenovat, jako je třeba rozchodnice růžová nebo pro muže kotvičník. Opatrně s tím, protože jsou to, řeknu, takové docela hormonální rostliny. A tam vlastně se zase narovná tahle ta část. Jo, samozřejmě pomáhá nám vlastně i nějaká, řeknu, levandule a kořenové věci, jo, zvlášť nějaké výplachy. Jo, víte, že když někdo má hemeroidy nebo řeknu, nějaké, řeknu, výtoky, tak opravdu kořenové věci. Borovice, dubová kůra, prostě všechno, co má kořen. Potom jsou kosti, 6. článek, zahrnu do toho, řeknu, kosti a klouby. Tam v podstatě tam je to spíš, řeknu, ty kosti a klouby, tam je to spíš na uvolnění soli, takže vyplavit z těla, jakoby neudržovat vodu v těle. Takže se používám, řeknu, bylinky, které jsou, řeknu, které dobře ředí krev. Jejich opravdu široká škála. Já tam používám rozrazil, jablečník, jestřabinu, jo, takže těch řeknu tak, aby se vlastně neudržovala voda v těle a trošku se ředila krev. No, 7. je krev. Tam jsou vlastně věci, které jsou lidé třeba, kteří mají zvýšený trvalé bílé krvinky, což znamená, že mají od dětství třeba už zánět, ani o tom neví. A ta 7. krev, další byliny. Přeslička, kopřiva, oves čistí dobře krev. Takže další, řeknu, bylinky, které by se daly. Konopice pířitá. A potom poslední oblasti kůže, což jsou takový, řeknu, ty nedohy, kdy se nám vlastně na kůžích dělají nějaké exámy nebo problémy, takže kůže vlastně jenom odráží stav krve v našem těle. A většinou i takové ty formy lupének, oni na to dávají masti. To vám nepomůže. Pokožka se skládá ze 3 vrstev. A mast jakákoliv pronikne maximálně do prvního povrchu té kůže, do toho horního, ale to už je mrtvá kůže. Takže vy to můžete jenom něčím jakoby zlepšovat nebo zjemňovat. Ale podstata je dostat se do krve a vyčistit, co v té krvi je špatně. Nevím, proč se tím doktoři jako nezabývají, protože opravdu lupenka už je forma toho, že ta krev je nějakým způsobem něčím napadena, ať už je to nějaká bakterie, může to být i plíseň, ale něco v tom krevním oběhu běhá a pokud se toho člověk zbaví a narovná vlastně ty střeva, jo, protože to souvisí i se střevy, tak vlastně se zbavíte i těchhle z těch kožních problémů. Na tu kůži samozřejmě jsou také dobré, jako nejlepší, třeba co já hodně používám na kůži, je list zlopuchu nebo kořen zlopuchu a ořešák. To jsou dvě nejlepší jakoby rostliny. Vyjmenovala jsem celkem 9 oblastí. To znamená, že stačí mi doma nějakých 9 bylin. Jo, plus nějakou, řeknu, na nějaký takový ty výrazový věci, což jsou i spojený s těma horníma cestama dýchacíma. Může to být ještě přidat si echinaciu nebo řeknu levanduly. Takže když doma budete mít 20 bylin, tak v podstatě nepotřebujete nic jiného ke svému, řeknu, ke svému průběhu nějaké, řeknu, nemoci. Ale samozřejmě nesmíte všechno prostě nechávat úplně až na doraz. Jo, kdy to tělo fakt už je na tom docela špatně a už si řeší věci po svým. Krátce jenom k očkování a k testování. To testování, pokud vám někdo neustále vrtá špachtlí do nosa, tak je dobré se zamyslet, proč to někdo dělá a proč často. Jestli náhodou třeba nepotřebuje vytvořit něco, co by v budoucnu bylo daleko, nebo řeknu, nepotřebuje vyrobit vir, který v budoucnu bude daleko cílenější a účinnější. A výmluva jako a já musím v práci. Nemusíte, na internetu se opravdu o tom hodně mluví. Nemusíte nic, zatím na to není schválený zákon. A když někdo řekne, že nepůjdete do práce, no tak nepůjdete. Ten soud, ten zaměstnavatel prohraje a zaplatím vám půl roku toho nebo rok, když jste doma. Na to nikdo nemá právo se dotýkat vaší kůže. Je to v základní listině práv a svobod a ta je zatím platná. Co se týká očkování, tak to záleží na každém z vás. Jo. Za mého blání byly vakcíny, kde byl oslavený, řeknu, oslavená mutace nějakého problému, ať už to jsou spálničky nebo neštovice nebo spálá. Tak vlastně teďka ty novodobé vakcíny, je to úplně první novodobá vakcína, která je na bázi mRNA, což znamená, že vám obsadí tenhle vír, který do vás spíchnou, vám obsadí buňky. Tak, aby se tam nemohl dostat, řeknu, další vír, ale to není jenom dělaný na vír, koronavír. Vám už se v podstatě nedostane vůbec nic a otázka je, co tenhle ten predátor, když to tak řeknu, začne ve vašem těle dělat za 2-3 roky. Může si vytvářet svoje mutace, může si vytvářet další svoje dělení a bujení, což se mi považuji já za velice nebezpečné. A když se jenom podívám na to, že vakcíny se tvořily desítky let, se různě testovali, zkoušeli a teď najednou tahle rychlokvaška mají všichni pod nějakými novými názvy. Já mám někdy pocit, že to vytváří kosmetické firmy, Lily něco, prostě fakt to se nedá. Takže buďte na sebe opatrní a říkám, pokud budete zvažovat očkování, počítejte s tím, že to nemusí mít hnedka následky, ale dlouhodobě, protože ta vakcína opravdu není vyzkoušena. A navíc už se přiznává i to, že vás nechrání. Jo? Ona teďka, ta první fáze, která je, tak vlastně vás může jakoby ochránit před tou první mutací. Ale přijde druhá mutace, třetí. Budete se očkovat každý čtvrt roku novým a novou vakcínu. Je to každého na zvážení, každého o svobodné vůli. Já třeba, když řeknu, já vím, že tím koronavirem se teďka hodně straší, já samozřejmě umírají lidé kolem mě, teď nedávno umřel mému manželovi kamarád, velice blízký, znal jsem ho, a on v podstatě dostal koronavir, ale zemřel na selhání ledvin. Selhaly mu ledviny, měl 60 let, to je tým způsobem života, jaký žijeme. No, ale to řekl pan doktor rodině a řekl, můžu napsat do zprávy koronavir. Vám už je to jedno, že jo? Člověku život nevrátíte, ale ta nemocnice si napíšem peníze, který potřebuje, protože vláda drží ty nemocnice fakt strašně zkrátka. A někdy si říkám, že ty zdravotníci, kteří tam slouží, že jsou vlastně řeholníci. A jestli takhle budou lítat v těch rouškách furt a jestli ještě neočkujou, tak si myslím, že nás za chvilku nebude mít ani kdo léčit. Chci mluvit jenom o tom, že teďka probíhají další fáze mutace koronaviru. Je to vir. A samozřejmě vir se řídí určitými pravidly. To znamená, že třeba když mrzne, není což byl teďka podvod, řeknu v únoru, v lednu byla zima, žádný vir se nešířil. Potom letní období, kdy máte nad těch 20-25 stupňů, to by musel být nějaký supervir. A potom už otázka, jestli je uměle někdo tvoří a dává jim tady tuhle, řeknu stopu, která má tohle dělat. Tak, jak řekla správně doktorka Peková, že tenhle ten vir je uměle vytvořený v laboratoři. A to proto, že čím více množí, čím více přenáší člověka na člověk, tím je slabší a slabší, protože on se kopíruje i s tou chybou. Každý má trošku jinak posazený, řeknu, trošku jsme jiní, máme trošku jinak to DNA. A vlastně já, když přijmu koronavirus a bude umělý, tak on vlastně moje chyby v těle překopíruje k vám. To znamená, na vás už to nepůsobí tak hodně, tam už bude vlastně ředění. Vy to přenesete dál a další ředění. Takže řeknu, koronavir, čím se víc bude přenášet, tím víc bude slabší. Tak jak říkala ta doktorka Peková, což si dávám za pravdu, že ze začátku na tom jaře, když to začalo, že chodilo, řeknu, míní lidi, ale měli vážný průběh. Teď chodí na podzim mraky lidí, ale průběh třeba ani nikdo nepozná, že ten koronavir měl. Takže nebojte se toho. Jediný, co řeknu, je problém, když člověk je zadýchaný, když má cukrovku, když má v nepořádku plíce, když má v nepořádku ledviny. Ale naše tělo je schopno se vypořádat s rečím. Až na to, že pokud někdo bude mít, řeknu hypoteticky, naše vzorky a bude vlastně dělat výzkum, tak tu další viry si upraví přesně na míru, tak jak potřebuje. No a pak už chrání nás Bůh a opatruje. Takže chci říct, teďka ta druhá fáze, s kterou chci bojovat a kterou chci, abyste zvládli i vy, protože víte, že jsem říkala všem, že kdo má mu dýchací směs a virovej čaj, že se mu nemůže nic stát, maximálně se prosmrká, ztratí čich. Měla jsem i pacienty, kteří se mě, řeknu, ozvali až ve fázi, kdy už ten koronavir měli, řeknu, týden, už neměli čich, už měli, řeknu, těžký průběh horeček, ale taky se mi z toho dostala akorát ty následky. Jo, akorát potom ty následky toho léčení byly delší. Když hnedka nasadíte virovou směs, virový čaj, tak se to vyčistí a není potřeba, tam byl, řeknu, nějaký složitý průběh. Ale teďka přichází něco, na co bych vás chtěla upozornit. To, co přichází, teďka se mi spojuje s parazity. Nevím proč, poslední, řeknu, 3-4 roky mám čím dál víc klientů, kteří mají v sobě parazity a to mají třeba i v biokvalitě. Nevím, jakým způsobem se to do lidí dostává, jestli špatným skladováním, a v biokvalitě už vůbec by tyhle ty problémy neměly být. Já někdy mám podezření, že to někdo prostě sype, protože u nás v lese je čím dál víc, vždycky tady v tom předjaří jakýsi na sněhu malý černý tečky, který se mrskají, nevím, co to je zač, ale vždycky potom chytnou stromy prostě plísně a začnou vadnout. Ale kůrovec to není. Bohužel nemám laboratoř, abych zjistila, co to je. A pokud vlastně budete mít v sobě parazity a nebudete mít v pořádku, řeknu, zažívací orgány teďka, tak vás ten koronavir sejme. Proto teďka ty léky, já jsem se na to dívala, je vlastně antiparazikum, to znamená, že to působí vlastně na parazity. A proto mi to i vlastně, řeknu, spojuje se s tím, co mi ukazují průvodci, protože já teďka do nových směsí, napsala jsem mu na zažívání, ale je to právě proti i té druhé fázi koronaviru, jsou tam samý kořeny. A tyhle, řeknu, potvůrky kořeny moc nesnáší. A doporučuji všem, teď je dobré období, opravdu pořídit si čaj, nemusíte mít zrovna můj, ale vyčistit se od parazitů. Preventivně. Děti, dospělí, vyčistěte tělo od parazitů, ať v podstatě vám neběhá nic v krevním oběhu. Protože tady ten druhý vir nesedá až tak moc do průdušek a do plic, ale do zažívacích orgánů. Může vás to úplně strhat. Zřejmě ti paraziti tam vytváří nějaký, řeknu, prostředí, já bych řekla, že to jsou nějaké hleny a plísně a toxiny, které tam vytváří a tím pádem ten koronavir si v tom rejdí, nebo dělá mu to dobře. Takže pokud, řeknu, chcete přežít teďko další koronavirové období, tak doporučuji určitě použít ten čaj na parazity, abyste vyčistili důkladně tělo sobě i dětem. A použijte to vždycky na jaře a na podzim. Samozřejmě je k tomu návod podrobný, protože nesmí to přijít dohromady s cukry, protože víte, že cukry tady ty potvůrky množí, takže budete muset být měsíc bez cukru. Ale to je jenom, řeknu, malá oběť za to, že budete zdraví. nemusíte se bát něčeho, co se zatím uměle tvořeno, zatím ještě nemají ty výzkumníci takovou sílu, by vytvořili něco, co by tady zabíjelo půl planety. A co se týká roušek, tak to spíš umřeme na zahlenění a toxiny, které vdechujeme pomocí roušek. Chtěla bych jenom říct, že co nám také hodně pomáhá, jsou různé oleje. Oleje, barvy a oleje. Lidi, kteří v podstatě měli bychom hodně dávat si kolem sebe barvy. Ti, co jsou zimomřiví, teplé barvy, ti, co zase mají vysoký tlak, tak v podstatě by měli mít studené barvy. A dobré jsou i vonné oleje, ale chtěla bych jenom, abyste se rozlišovali, co to je eterický olej, jak je v tom rozdíl, a vonný olej. Občas mi totiž někdo řekne, můžu dát třeba synovi pod nos eukalyptový olej. A přečte mi to, ale to není jakoby léčivý olej, to je vonný olej, to je syntetická sloučenina, kterou mu ublížíte. Já třeba sama, pokud si budete chtít dělat oleje, tak nejlepší jsou, já jsem tady připravený, co vám všechno povím o těch olejích, jak se vyrábí, nemáme už moc času, jak se dělá ten či onen, ale chci říct jenom jednu věc. Já třeba sama, když dělám levandulový olej, tak vlastně ho dělám tak, že ho luhuju dlouhodobě, já nevím, třeba zahřeju ono mírně na 20 stupňů, pak to nechám celý den luhovat, pak to zase jenom přihřeju na 20 stupňů, jenom aby to bylo jakoby lisovaný nebo luhovaný za studena skoro. A nechávám to třeba 14 dní, 3 týdny, než se vyluhuje ta silice z toho. Je to sice zdlouhavé, ale je to účinné a je to, řeknu, zdravý, prospěšné. Jo? Ale tady tyhle si věci, které se převážně prodávají, tam můžou být i stopy, řeknu, ropy, takže budu rozebírat technické oleje, rostlinné oleje, ale jak říkám, na tom esenciální oleji si sice neuvaříme řízky, ale pomůžou nám právě při nějakým třeba ekzému. Můžeme to i vdechovat. Dobré jsou difuzéry, které zvlhčují i trochu vzduch, ale prosím, dávejte si do toho opravdu ty oleje, ty esenciální, které se lisují ze studena. Oni tak sice aromaticky nemají tak výraznou vůni, jak ty parfémované, ale není v tom žádný dehet a vy dýcháte vlastně opravdu esenci z těch rostlin. Takže zvlhčovat vzduch v těch bytech a říkám levandulový, eukalyptový, skořicový, jo, to jsou silice, které pomáhají čistit dech. Vypláchnete si trošku ty zahleněné průdušky. A teď už skončím, možná tady si nechám, ještě mám nějaké poznámky, takže na závěr. Když se ptali Dalai Lámy, co ho na lidech a lidskosti nejvíc překvapuje, odpověděl. Lidé obětují zdraví, aby vydělali peníze. Potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví. Potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti, a tak nežijí ani přítomností, ani budoucností. A hlavně žijí tak, jako by neměli nikdy zemřít. A potom zemřou bez toho, aby vůbec žili. Takže koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda. Tak, doufám, že už jsem vyčerpala všechno, včetně sebe. Mějte se krásně, dobrou noc, zdravím taky všechny a těším se na vás příště.